Моја општина. Неделен бриф. Стартуваме уште еден неделен бриф на радио мрежа канал 77, а во него. Штип го одбележа денот на своето ослободување. Советниците одобрија пари за нови вработувања во општина Куманово. Градоначалникот на општина Карбинци даде отчет за едногодишната работа. Граѓанската иницијатива на жени од Свети Николе и UN Women одржаа трибина на тема родово одговорно буџетирање за подобар пристап до јавните згрижувачки капацитети во општината. Најстарата жителка на општина Македонска Каменица заокружи стотка. Штип го одбележа денот на своето ослободување, 8 ноември, на свечена седница. Беа доделени 8-ноемвриските признанија.
Кире Гогов, собственик на фирмата Китго, универзитетската професорка Бигена Балабанова, новинарот Мишко Иванов и актерката Јелена Јованова се добитниците на овогодишните признанија.
Посебно ми е чест да го примам признанието затоа што доаѓа од неакадемска институција. Сето тоа говори колку нашата општина, нашиот град ја препознава науката како еден од главните промотори и афирматори на градот.
Инаку гордо може да кажеме дека денес Китго успешно работи и функционира во 22 општини во Република Македонија со преку 70 малопродажни објекти и гордо може да кажеме дека стоеме рамо до рамо исправени со сите најголеми домашни и странски компании во Република Македонија. Минатата година нашата компанија беше рангирана на високото 500 место во државата меѓу најголеми компании во Македонија.
Истакна професорката Балабанова и собственикот на Китго Кире Гогов, двајца од овогодишните лауреати. Преди отсуство признанието на Јелена Јованова го прими нејзината мајка Јубица Јованова.
Штип е еден голем сонувач и извор на таленти. Овој град ме постави на патот на кој стојам, ме обликува во голема мерка во личност која што сум денес. Вечно благодарна и доследна ќе му бидам. Ви благодарам уште еднаш, ваша Јелена Јованова.
Признанието 8 ноември го прими и новинарот Мишко Иванов.
Наистина ми представува, како што кажа, огромна чест бидејќи наградата доаѓа од мојот роден град.
На свечената седница на присутните им се обрати градоначалникот Благо Бочварски.
И Куманово го одбележува денот на своето ослободување, или поточно 74 години од ослободувањето и 499 години од формирањето на Куманово. Во тоа име се одржаа повеќе културни и спортски настани, а за утрешниот 11 ноември, денот на ослободувањето на Куманово, на седница на Советот на Општина Куманово, ќе бидат доделени и највисоките признанија, ноемвриските награди на истакнатите кумановци. Додека сме на тема Куманово, советниците одобрија пари за нови вработувања во Општина Куманово.
Нови 9 лица кои досега биле ангажирани како волонтери ќе бидат вработени во Општина Куманово на неопределено време, со образложение дека Општинската администрација има зголемен обем на работа. Најмногу од лицата, како што посочи секретарот на Општината Тесенка Стошевска, ќе бидат вработени во секторот за урбанизам, каде поради спроведување на Законот за бесправно градење има и најголем обем на работа.
Може би пред вас не е дискутирано колку има потреба во секторот за урбанизам за зголемување на бројот на извршителите, тоа се архитекти, во процесот на реализација на постапките за легализација, односно спроведување на законот за бесправно градење и колку има потреба од побрзо постапување и решавање на овие предмети со оглед дека странките секојдневно доаѓаат и барат, така што во овој сектор се ангажирани седум лица од овие како волонтери во моментот кои работат во секторот за урбанизам.
Со 16 гласови за, 6 против и четворица воздржани, Советот на Општина Куманово одобри средства од буџетот за новите 9 вработувања. Еден од новите вработени ќе биде во отделението за јавни набавки, каде според секретарот има само тројца луѓе и не може да се постигне извршување на работните задачи. Сите ново вработени се градежни инженери, освен еден кој е геодет. Новите вработувања доаѓаат во период кога Општина Куманово заедно со јавните предпријатија има долг од 17 милиони евра, додека пак само комуналното предпријатие Чистота и зеленило кон обврзниците должи 270 милиони денари.
Градоначалникот на Општина Карбинци даде отчет за едногодишната работа.
Деблокирана сметка и реализирани 3 капитални инвестиции во Општина Карбинци. Дел од ветеното на граѓаните го реализиравме во рок од една година. Неколку проекти го има и својот почеток. потенцираше во својот отчет градоначалникот Јордан Асев.
Изградба на прочистителна станица за фекални отпадни води од домакинствата во село Карбинци, која што беше финансирана од Министерството за животна средина и од швајцарската влада во износ од 46 милиони денари, е завршена и е ставена во употреба. Втор капитален проект е изградба и уредување на речното корито во општина Карвинци, тоа е на Козјачка река во село Карвинци, во должина од 356 метри. Вкупната вредност беше 210 000 евра на наша страна. Исто така и овој проект е реализиран и е направен технички прием и е ставен во употреба. Следен проект е средства од Светска банка за отприлика 250 000 евра. Овде имаме три проекти.
Финансиска подршка од над милион евра чекаат проекти кои што треба да придонесат за подобрување на инфраструктурата во општината.
Дополнително преку Светска банка на име на туризам имавме аплицирано за 26 милиони денари. Тоа е на име на туризам реконструкција, односно асфалтирање на пристапниот пат до самиот дом планинарски до црквата Вртешка. Потоа има изградба на вештачка карпа, повеќе наменско игралиште, билборди и една крадежна машина повеќе наменска која што би се грижила за одржување на патот како во летните периоди, така и во зимскиот период.
Рече Насев, како општина во изминатиот период аплицирале до сите државни институции и до фондовите на Европската унија, еден од најважните капитални проекти што чекаат позитивна реализација во наредниот период е најавената изградба на фабриката за вода со користење на водите од хидросистемот Зетовица. Вредноста е во финансиска рамка од 2,6 милиони евра. Во својот отчет за една година на чело на општината, Насев укажа и на повеќе реализирани проекти од областта на социјалата, аграрот и бизнис секторот.
Граѓанската иницијатива на жени од Свети Никола во соработка со UN Women во Свети Никола изминатата недела одржаа трибина на тема «Родово одговорно буџетирање» за подобар пристап до јавните згрижувачки капацитети, детски градинки во општина Свети Никола. На трибината присуствуваше градоначалникот на Свети Никола Сашо Велковски, кој во своето обраќање истакна дека локалната самоуправа е пример за транспарентно родово буџетирање, каде буџетот се донесува и реализира со учество на сите релевантни фактори во општината. Граѓанските здруженија на жени се важен чинител во општината и по нивна иницијатива и залагање набавен е мамограф во здравствениот дом, меѓутоа и донесен е закон за бесплатни гинеколошки и мамографски прегледи за жените во нашава земја. На трибината присуствуваа делегации од Молдавија и Албанија, при што имаа можност да се запознаат со искуствата и начинот на родово буџетирање во општината, бидејќи кај нив овој проект е на самиот почеток. Најстарата жителка на општина Македонска Каменица, Пракса Стојковска, на 6 ноември го прослави својот јубилеен 100-ти роден ден. Пракса Стојковска, родена во 1918 година, денес живее во село Дулица, заедно со дел од своите синови, внуци и правнуци. Во домот на фамилија Стојковски беше приредена мала прослава, на која присуствуваше и градоначалничката на општина Македонска Каменица Сонја Стаменкова. Таа на својата најстара со граѓанка и посака многу здравје и уште многу радости во животот. Најстарата жителка на општина Македонска Каменица заокружи стотка, а ние тука го заокружуваме денешниот неделен бриф. Од следниот недела точно 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтаска Нацоска, продукција Канал 77, 10 ноември 2018.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.